En torno a súa memoria érguese unha catedral majestuosa que representa a busca dun ideal compartido por millóns de persoas. Unha catedral que representa tamén unha victoria da esperanza sobre todas as negras sombras das que se liababa Rosalía de Castro. A España que compartimos hoxe é unha obra colectiva na que os soños de moitos de vanceiros se plasmaron nunha convivencia democrática.